Ozatlık Radyosu Selim. Сиз Озатлык радиосун тыңлайсыз. Бүгүнкү тапшырууда танылган хукук яклаучы Лев Пономарёв өзүнүн кыйналуун һөнөрий ишчилиги менен байлый. Түркия дүйнөнү өзү үчүн мөһим һәм мөһим болмаган төбөктөргө бөлдү. Мөһим төбөктөр арасында Кырым һәм Идел Урал жок. Казанда Чыңгыз хан ижат төркеми үз көргәзмәсен ачты. Сәнгаткерләр быйыл Тукай бүлегинен дә гөйде. Шулай ук бүгүнкү тапшырууда Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия һәм Америка Кушма Штатлары президентлары уртак белдерүләр белән чыкты. Иш автомобиль ширкәте якын көннәрдә эшен туктатачак. Казанның Совет районы мәхкәмәсе Хизбут Тахрир оешмасында катнашуга ипләү белән Казан имамының эшен карый башлады. Югары Рада Украина президенты сайлауларын 25 октябрьгә билгеләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия һәм Америка Кушма Штатлары президентларының очрашуынан соң таратылган уртак белдерүдә бер-беребезне дошман итеп кабул итү вакыты үтте дип әйтелә. Уртак мәнфәгатьләрне танып, бүген Америка Кушма Штатлары һәм Русия алдагы айларда һәм елларда караларга тиешле көн тәртибен төзеде дип әйтелә. Русия һәм Америка ракеталардан саклану системаларын урнаштыру мәсьәләсендә каршылыклар булуын таный һәм халыкара дәрәҗәдә хәрәкәт итү турындагы сорауларны тикшерергә әзер дип әйтелә президентларның очрашуыннан соң кабул ителгән шушы уртак белдерүдә. Анда шулай ук АКШ һәм Русияның декабр аена кадәр стратегик атом коралларын кимитү турындагы яңа килешүне кабул итергә әзер булуы турында да әйтелә. Барак Обама һәм Дмитрий Медведевның Лондонда булган беренче очрашудан соң таратылган рәсми кагазларда ике ил арасында икътисади бәйләнешләрне арттыру турында да сүз бар. Барак Обама алдагы җәйдә Русиягә килүе турында белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама бүген Лондонда булганда бар дәүләтләрдә кризисны җиңү мәсьәләсенә җаваплы карарга тиеш дип белдерде. Обама бу хакта Британия премьер-министры Гордон Браун белән булган очрашудан соң үткән уртак матбугат очрашуында әйтте. Обама Лондонда 20-лек саммитында катнашу өчен килгән. Бу халыкара җыен дөнья күләм икътисади кризисга багышланачак. Обама алга киткән дәүләтләрне протекционизм сәясәтеннән баш тартырга чакырды. Ул 20-лек төркеменә кергән илләр уртак нигезләргә йөз тотырга тиеш диде. Лондонда алга киткән ил җитәкчеләре җыела, иртәгә анда 20-лек төркеме саммиты үтәчәк. Албания һәм Хорватия бүгеннән башлап НАТО агзасы булып санала. Шул хактагы документларны тапшыру чарасы бүген Вашингтонда үтте. Анда Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары урынбасары Джеймс Трейнберг булды. Албания һәм Хорватия НАТОга керү Албанияга һәм Хорватияга НАТОга керү турындагы тәкъдим альянсның үткән елда Бухариста булган җыенда ясалды. Хәзер НАТОга 28 ил керә. Алар арасында Европа, Азия һәм Төньяк Америка дәүләтләре бар. Иж авто бөтен эшчеләрен кыскартмакчы. Ижаудагы төп сәнәгать ширкәтләренең берсе, машина җитештерүче Иж авто корылмасы билгесез вакытка эшне туктатачак. Бу хакта СОК ширкәтләр төркеме вәкиле хәбәр итте. Иж җитештерү ширкәтен Тольяттидагы АвтоВАЗ ширкәтенә сату турындагы сөйләшүләр уңышсыз тәмамланган. АвтоВАЗның үзенең дә хәле авыр. Иж авто ширкәтенең хуҗалары әйткәнчә, якын көннәрдә алар бөтен хезмәткәрләрне эштән чыгарып, җитештерүне туктатырга мәҗбүр булачак. Ширкәт вәкилләре моны рубльның кыйммәте төшүе, машиналарга ихтыяҗ кимүе белән аңлата.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Oh. Қазанның Совет районы мәхкәмәсе экстремист һәм террорчы дип игълан ителгән Хизбут Тахрир оешмасында катнашу гаепләү белән Қазан имамының эшен карый башлады. Мәхкәмә вәкиленең әйтүенә караганда, Ихлас мәчете имамы бу оешмага 2005 елның ноябрендә кергән булган һәм 2006-2008 елларда Татарстанда оешманың җирле бүлеген зурайту өчен яңа әгъзаларны җәлеп итү белән шөгыльләнгән. Имам гаепләүләрне кире куйган. Моңа кадәр Татарстанның югары мәхкәмәсе Хизбут Тахрир оешмасында тору гаепләү белән 12 активистны хөкем иткән иде. Кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев аңа булган һөҗүмне һөнәри эшчәнлеге белән бәйле. Аның үзенең әйтүенә караганда, сишәмбе кичендә аңа өйнең ишеге алдында һөҗүм иткәннәр. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Афганстан һәм Пакистан президентлары Төркиядә очрашуда сугышчыларга каршы көрәш мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү турында сөйләште. Бу сөйләшүләрдә Төркия президенты Абдулла Гүл арадашчылык итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Уфада Башкортстан оппозициясе ягулык ширкәтләрен сатудан килгән акчаның кая киткәнен тикшерә. Төркия өчен Русия, Кавказ һәм Африка мөһим, Кырым һәм Идел Урал төбәкләре Анкараны элеккеге кебек кызыксындырмый. Чыңгызхан дөньяга мәхәббәт һәм матурлык тарата. Иҗат төркеме күргәзмәсе Казанда ачылды һәм ул 1 ай дәвам итәчәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең дәүләт күзләү идарәсе үзенең яңа планында ил өчен мөһим төбәкләрне билгеләде. Идарә дөнья эшләре агымына зур йогынты ясаган 10 киеренке төбәкне икътисади, сәяси, мәдәни һәм демографик үзгәрешкә карап, аларны якыннан күзәтеп торачагын белдерде. Төркия үзе өчен нинди төбәкләрне мөһим дип саныйсың? Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Милли истикбарат тәшкилаты дип аталган Төркия күзләү идарәсе төп көчен читтәге төбәкләргә юнәлтә. Аның киләчәктәге планнары матбугат аша киң җәмәгатьчелеккә дә бәян ителде. Шул исәптән инглизчәдән кала, гарәп, сырп, армян, грузин, җебрей, грек, кытай, булгар, урыс, албан һәм бошнак телләренә игътибар арттырыла. Идарә башлыгы урынбасары Әмрә Танәр 2007 елның 5 гыйнварында ясаган чыгышында дәүләтне саклап калуда иң мөһим усул күзләү идарәсенең ил сәясәтен һәм мәнфәгатьләрен яклау эшенә бәйле, дип әйткән иде. Хәзер дәүләт күзләү идарәсе үз эшен игътибарга лаек төбәкләрне сайлап, андагы стратегияны билгеләде. Кавказда Төркияның Русияның төбәктәге стратегиясы кызыксындыра. Идарә шулай ук Грузияның НАТОга керү тырышлыкларына да игътибар бирә. Әлбәттә, Төркия, Әрмәнстан, Азербайҗан мөнәсәбәтләре диккат үзәгендә кала. Шулай ук Төркия үзе катнашкан Бакы, Тифлис, Шейхан һәм Самсун Джейхан газ һәм нефт үткәрешләр төзелешен күзәтәчәк. Булар илнең энергия стратегиясы өчен мөһим нокталар. Төркиянең дәүләт күзләү идарәсе стратегия планында шулай ук Балкан һәм Азиядан алып Тын океан илләренә кадәр төбәкләрдә кертелгән. Якын көнчыгыштагы вазгыят, Иранның атом планнары, гарәп илләрендәге хәлләр дә күзләү идарәсенең игътибар үзәгендә булачак. Төркия соңгы елларда күрше илләр белән мөнәсәбәтләрне шактый үзгәрткән иде. Төркия үзеннән турыдан-туры катнашу булган мәсьәләләрне, мисал өчен Кыбрыс һәм Төркия Греция арасындагы чикләр мәсьәләсен тәфтиш иткәндә, Африка илләрендәге вазгыятны да күзәтә, анда киләчәктә сәүдә үтү юлларын тикшерә. Соңгы вакытларда йөк көймәләрен урлау очраклары ешайган Гарәп диңгезендә Төркиядә башка илләр кебек үк үз йогынтысын арттырырга тели. Дөнья нефтенең зур өлеше бу төбәк аша дөнья базарына тарала. Шул уңайдан бу төбәккә Европадан алып Кытай һәм Япония кадәр бик күп ил үз сугыш көймәләрен җибәргән иде. Үзәк Азияда Төркиянең нефт һәм газ хезмәттәшлеге белән бергә Русия һәм Кытай арасындагы мөнәсәбәтләр дә кызыксындыра. Менә кыскача алганда Төркиянең дәүләт күзләү идарәсе стратегиясындагы билгеләнгән максатлар шул. Игътибарын шул җәлеп итә. Планда Төркия хезмәттәшлек иткән һәм тарихи яктан элемтәсе булган Кырым, Идел Урал, Гагауз иле кебек төбәкләр телгә алынмаган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәүдә билгеле хукук яклаучы 67 яшьлек Лев Пономарев кыйналган. Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы бу һөҗүмне эше белән бәйли. Ул җинаять эшенең ачылуын таләп итә. Лев Пономаревның яклаучысы тикшерүнең профессиональ дәрәҗәдә алып барылуын күзәтә. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев аңа булган һөҗүмне эше белән бәйли. Аның үзенең әйтүенә караганда, сишәмбе кичендә өенең ишеге алдында аның янына бер кеше тәмәкене кабызырга сорап килә. Аннан соң кемдер арттан суга, җиргә йыга типкәли башлый. Лев Пономарев каты кычкыра, аны ишетеп сакчы йөгереп чыга. Шуннан соң кыйнаучылар кача дип сөйләде бүген Лев Пономарев Свобода радиосына биргән әңгәмәдә. Хукук яклаучының тормыш иптәше хәбәр иткәнчә, Пономаревка башына һәм күкрәгенә типкәннәр. Бу урынга милиция һәм ашыгыч ярдәм машиналары килгән. Пономаревны хастаханәгә алып киткәннәр. Бүген кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев хастаханәдән чыккан, борыннан кан туктамый якканын, битенең җәрәхәтләнүен, күгәрүен, башында шешләр булуын әйтте. Пономарев хәзер шифаханәләрдә тикшерү үтә. Радио хәбәрчесенең бу һөҗүмне нәрсә белән бәйләүе турындагы сорауга Лев Пономарев булай җавап бирде.
Это такой сложный вопрос, потому что говорить лишнее не хочется, так?
Бу бик катлаулы сорау. Артыгын әйтәсе килми. Минем һәм кеше хуклары өчен хәрәкәтнең иң каты кампаниялар алып бару билгеле. Сүз силовикларның кешеләрне кыйнау һәм үтерү турындагы хәлләр турында бара. Мондый хәлләрне безнең хәрәкәт күзәтә. Соңгы иң каты каршылык наркотика әйләнешен күзәтү оешмасы белән булды.
Убивают людей, так сказать. Вот все эти случаи движения за права человека, ну не я один, конечно, общероссийское движение за права человека берет на свой контроль.
Диде кичә кыйналган кеше хуклары өчен хәрәкәте башлады. Лев Пономарев. Ул наркотик әйләнешен тикшерүче оешманың бер эшмәкәрне канунсыз гаепләүе ачыкланса, аның җитәкчелегенең зыян күрүе ихтималлыгы бар дип әйтте. Пономарев шулай ук Владимир төрмәсендәге 10га якын тоткынның каты кыйналуы турындагы хәлне тикшерүендә сөйләде. Бу мәсьәләдә төрмәләрдәге хәлләрне күзәтүче язаларны үтәү оешмасы белән бик каты каршылыкка кергәнен әйтте. Кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы әйткәнчә, милиция тикшерү алып бара. Лев Пономаревның яклаучысы тикшерүчеләрнең ни дәрәҗәдә оештырылуын күзәтеп бара.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүген Уфада берләшкән оппозиция җыены үтә. Көн тәртибендә бер генә мәсьәлә республика ягулык ширкәтләренең сатылуы. Мәгълүм булганча, Башкортстанның ягулык тармагының зур өлеше Мәскәү карамагына күчте. Кайбер мәгълүмат чаралары моны республиканы сатуга тиңли. Оппозиция утырыш алдыннан безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин аның җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов белән сөйләште.
Хәбәр итүбешчә, Агыйдел Инвест, Инзәр Инвест, Урал Инвест һәм Йерузен инвест җәмгыятьләре кулындагы кыйммәтле кагазларны система корпорациясе сатып алды. Хакы 2 миллиард ярым доллар. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары бу алыш бирешенә икътисади утышы дип хәбәр итте. Мәсәлән, бу уңайдан Муртаза Рахимов: "Без ягулык тармагын ташламыйбыз, бәлки әле киресенчә куәтләрне үстерәбез" дип белдерде.
Которая у нас работает, мы не бросаем, вместе будем работать. У них возможности есть больше, поэтому мы не думаем останавливаться на тех показателях, которые сегодня достигнут ТЭК, в частности, показатели неплохие, и еще наращивают. И, может быть, больше будем переращивать. Так что показатели будут хорошие.
Система корпорации Сабаши Владимир Евтушенкийся, Уисчиратында, Безмонда Узгарышарья Садга, Бревни да кимсе тргаш гимни возле бельдерде.
Точно не собираемся ничего забирать, а только приумножать здесь.
Бо система баша Владимир Евтушенко булда. Владимир Евтушенко шлой дюга карамастан, ягулык тормагында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 4-тән 1 тапкырга киселгән. Бесе чыганаклар әлеге алыш бирешләрне республика җитәкчелегенең сатылуы дип бәяли. Мәсәлән, шулай дип интернетның Бейсез Уфа Гоп сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, ягулык тармагын сату республиканы сатуга бәрәбәр. Һәм бу вакыйга Рахимовның отставкасында якынлаштырачак. Бүген Башкортстанның берләшкән оппозициясе утырышы була. Онда оппозиция ягулык тармагын сатудан кергән акча мәсьәләсендә күтәрергә җыена. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов:
"Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка мөрәҗәгать итәбез һәм аңа конкрет срок куйдык. Менә 2 миллиард ярымга
Шулай итеп, оппозиция Башкортстан президенты вазифасында Владимир Евтушенконы да күрү максатка ирашты деп исәпли Рамил Бигнов. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигенов булды. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Мәйдан исемле бәйсез газет мөхәррире Айра Дилмөхәммәтовның иминлек хезмәткәрләре тарафыннан фатирыннан алып китерелүен хәбәр иткән идек. 31 март Уфаның Киров районы мәхкәмәсе аны домашний арест, ягъни фатирында кулга алынып торуга хөкем иткән. Аңа шаһитлар белән аралашу, телефон, интернет аша аралашу тыелган. Шуңа күрә аның белән бәйләнешкә керү мөмкин булмады. Айра Дилмөхәммәтов газета аша илнең бөтенлеген бозуга, конституцион төзелешен үзгәртүгә чакыруда гаепләнә. Әлеге уңайдан шулда билгеле булсын, Айра Дилмөхәммәтов узган ял көннәрендә Башкортстанда Милли мәҗлес төзелүен хәбәр иткән иде. Бүген Башкортстанның берләшкән оппозициясе утырышында Айра Дилмөхәммәтов мәсьәләсе дә каралачак. Рәмил Бигнов. Рамил Бигнов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без мәхәббәт һәм матурлык белән дөньяда яшәүчеләрнең барысының да йөрәкләрен яулыйбыз дип белдерә Чыңгыз хан иҗат берләшмәсе вәкилләре. Казанда аларның рәсемнәре күрсәтелә башлады. Рәссамнар 2009 елда Тукай бүләгенә намзәтләрдә рәсемнәр белән Наил алан танышып кайтты.
Рәссамнар Ринат Харисов, Васил Ханнанов һәм Расих Әхмәтуәлиевнең Казан милли мәдәният үзәгенә куелган рәсемнәре Тукай рухы мәңгелек дигән темага. Бу эшләре белән алар 2009 елның Тукай бүләгенә намзәтләр исемлегендә.
Мы разные, и чем дальше мы становимся еще как бы более не похожи, потому что как бы развиваемся.
Без төрле, һәм еллар алга барган сайын, иҗатыбыз бигрәк тә бер-беребезнекеннән аерыла, чөнки һәрберебез үзенчә үсә. Башта без бер бөтен һәм күләмле булып күренгән идек. Сәнгатьтә яңа төр юнәлешләрне яулау безне төрлеләндерә генә.
В искусстве, и это нас еще больше разнит.
Я вот еще хотел сказать, вот эти выставки, просто есть еще жизнь арт искусства.
Минем тагын арт-сәнгать тормышының дөньясының да булуы турында әйтеп китәсем килә. Дөньяда һәм Мәскәүдә аның белән ныклап кызыксынган коллекционерлар бар. Ул үзенчәлекле аерым бер дөнья. Танылу дигәннән ул ике төрле була. Өстән-өстән генә һәм тирәннән. Менә без чит илләрдә тирәннән танылганнар. Чөнки әсәрләребез үз коллекцияләрендә Пикассо һәм башка күренекле рәссамнарның рәсемнәре булганнарда да бар. Сәнгать аңлап, аның белән озак еллар шөгыльләнүчеләрдә әсәрләребез булу ул безнең өчен зур әһәмияткә ия.
Ценители, у кого там серьезные вещи, кто этим серьезные коды занимается, вот когда они оценивают, это очень важно.
Әлеге фикерләрне Тукай рухы мәңгелек дигән күргәзмәне ачкан вакытта Васил Ханнанов һәм Расих Әхмәтуәлиев әйтте. Бу чарага Ринат Харисов читилдә яшәү сәбәпле килә алмаган иде. Һәр рәсемне диярлек Тукай шигърияте озата килә. Күз каршыңда синең дөнья күренде мәңге төн, киттең эзләп син аны яктыртмага идеал утын. Артка бакма, даһием, идеал һаман да алда ул, алда барганнарга тик табыла табылса Алла ул. Тукайның әлеге шигъри юллары Расих Әхмәтуәлиевнең хыялдагы җайдаклар әсәрен ясарга этәргән. Күргәзмәләр залы башлыгы сәнгать белгече Дилбәр Газизова сүзләренчә, бүгенге көндә Чыңгыз хан иҗат берләшмәсендә 3 кеше генә дип тә карарга ярамый. Алар шәү нигезне тәшкил итә. Бу берләшмәдә 6-7 рәссам кулга кул тотынып эшләгән вакытлар булды. Кайберәүләр үз юлын табып, үз сәнгать дөньясын булдырды, ди Газизова. Аның сүзләренчә, Васил Ханнанов реформалар яклы һәм яңа юнәлешләр уйлап табучы. Расих Әхмәтвәлиев абстракт юнәлешне үз иткән. Ул 6 ел рәттән Парижның күренекле күргәзмәләре белән хезмәттәшлектә булган. Ринат Харисовны исә үзара тере классик дип йөртәләр. Сәнгатькәрләр дә алар турында пумалалары төрле булса да, дөньяга карашлары бер төрле дип белдерә. Русия сәнгать академиясе президенты Зураб Сәретели дә аларның күргәзмәләре оештырылган шәһәрләр өчен бу хәл зур вакыйга булды, ди. Чыңгыз хан оешканга 20 еллап вакыт узган. Аңа рәссам Наил Латфуллин нигез салган булган.
Благодаря этой группе у нас началась экспозиция нашего музея, музея тысячелетия.
Бу төркем тырышлыгы белән безнең Казанның мең еллыгы музеенең экспозициясе туплана башлады. Хәзер бездә бүгенге рәссамнарның күпләгән яхшы әсәрләре бар. Үз вакытында Чыңгыз ханлылар татар рәссамнарын үзләренең 25 әсәрләрен музейга бүләк итәргә чакырды. Ул рәссамнар тупланманың нигезен тәшкил итте. Бу күптән булган хәл инде. Аңа 20 ел узды.
Эти качественные прекрасные картины заложили вот успех вот современного вот нашего музея.
Ди күргәзмәләр залы башлыгы Дилбәр Газизова. Чыңгыз ханлылар Казанда беренче тапкыр гына түгел, Тукай рухы мәңгелек дип аталган әлеге рәсемнәр җыелмасы исә ай дәвамында күрсәтеләчәк.
Казанда ачылган Чыңгыз хан төркеме күргәзмәсендә Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында милләтебезнең зыялыларын берләштергән үзәкләр эшләп килә. Мәскәүдәге шундый зыялылар клубы күптән түгел генә үзенең 15 еллыгын билгеләп үткән булса, Оренбургның зыялылары оешканга әле 3 көн ел. Моңа багышланган кичәдә төрле буын вәкилләре катнашкан. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның замандашлар исемле татар башкорт зыялылар клубы үзенең 3 еллыгын билгеләп үтте. Клуб шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапхана каршында йөртте. Аның хезмәткәрләре әлеге вакыйгага карата фильм эшләделәр. Бу хакта кичәне алып баручы Вәсилә Шәрифетдинова сүзен болай дип башлады.
Замандаш клубына атап, безнең китапхана эшчеләре матур фильм ясадылар. Шул фильмга презентация ясадык. Ул фильм барсында да бик ошады. Матур итеп аны кабул иттеләр һәм шул кадәр кул чаптылар. Ул фильмдә без инде тупладык. Шушы замандаш клубының күп чаралар үткәрәбез. Менә гаилә елы булды. Былтыр гаиләләрне җыйнап шундый матур бәйрәмнәр уздырдык. Һәм безгә төрле җирдән кунаклар да килгәли. Менә былтыр килделәр Мәскәүдән безгә Назифа Каримова белән Роза Хабибуллина җырчы. Һәм без алар белән матур очрашу үткәрдек. Шуннан СИМБИКә журналы редакциясеннән бездә 2 мәртәбә былтыр кунакта булып киттеләр. Менә алар белән шундый матур очрашулар оештырдык. Алдагы көндә дә шундый матур эшләрбез үткәрәбез әле тагын шундый очрашулар дип өметләнеп калабыз. Киләсе очрашуыбызны без май аена билгеләдек. Менә шуннан соң менә безнең алда тагын тора әле милли йортыбызны ачу. Менә шул май аенда без тагын менә шушы клуб белән бергәләшеп шул матур очрашу оештырабыз. Анда инде әлбәттә безгә кунаклар күп килә ул бәйрәмгә.
Кичәне алып баручылар өчен махсус татар милли киемнәре дә булдырылды, диде Вәсилә Шәрифетдинова.
Күбрәк без яшьләрне тартырга тырышабыз бу клуб эшенә, чөнки яшьләрдә бөтен өмет, яш җырчылар чакырдык, яш иганәчеләрне чакырдык, үзебезнең татар мәдәниятен күтәрсеннәр, үзебезнең гореф-гадәтләребезне онытмасыннар дип тырышабыз. Һәм инде без алар белән бергәләшеп, менә төрле-төрле матур чаралар уздырабыз шушы клубта. Язучыларның юбилейларын билгеләп үтәбез. Һәм үзебезнең клубка йөргән клуб әгъзаларының да 50 ел бергә гомер иткән гаиләне котладык. Ул Шафиев Вахит Шарипович белән Роза Вафовна. Аларга атап җырлар җырланды һәм матур сүзләр әйтелде. Алар үзләре дә яшь чакларын исләренә төшереп, әзрәк сөйләп үттеләр, ничек итеп менә матур итеп яшәгәннәр алар шушы 50 елны. Һәм менә бу эшләр инде әлбәттә яшьләр өчен үрнәк булып
кайтыра. Кишегә яш җырчылар да ям кертте. Аларның берсе педагогия университетының чит телләр факультетында укучы Диляра. Кишәдә татар башкорт зыялыларының төрле буын вәкилләре дә катнашып, шәһәрнең иҗади шәхесләре белән дә таныштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
1 апрель тапшыруыбыз ахырына якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар. Алдагы тапшыруда ни өчен 1 апрель көлке көне дип атала дигән сорау булган иде. 1 апрельнең кайдан килеп чыгуы турында фаразлар гына бар. Борынгы халыклар шушы вакытта бәйрәм итәргә яраткан язны каршы алган бу бер фараз. Икенчесе 1582 елга кадәр көнбатыш дөньясы яңа елны 1 апрельдә каршы алган. 1582 елда исә Григорий 13-нче атакай үз календарын кертеп, яңа елны 1 гыйнварга күчергән. Ул чорда интернет, телефон, факслар булмау сәбәпле бу хәбәр бик акрын таралган һәм Европа илләрендә әле бик узак вакыт яңа елны 1 апрель бәйрәм иткәннәр. Соңрак анда кешеләрдән көлә башлаганнар һәм шулай 1 апрель көлке көне буларак кереп калган. Франциядә бу көн апрель балыгы дип атала. Бу вакытта күлләрдә, елгаларда балык уяна һәм кармакка бик тиз иләгә. Шул сәбәпле шаяруны аңламыйча берәр кызык хәлгә калган кешеләрне шаяртып апрель балыгы дип йөртәләр. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булдым. Сау булыгыз.